Bey görmezdi. Burayı kim? Bence benim ise tündü. Diyor. Motto.
Ogamas britanskie pisy o antiemotę 50-54 puslapį. Čia labai nedaug. Mota yra kažkas daugiau negu aukščiausia filosofija. Lyginant su filosofija, ji yra kaip dvi akis, palyginus su viena akimi. Prasmėms ir vertybėms jis suteikia stereoskopinį efektą. Materialus žmogus visą tą mato tarsi vien tik tai su viena akimi plokščia. Viskas.
Tai jūs. Ne veltui moterį yra tam, kad išplėstų išvalgą, požiūrį. Negalima išplėsti iš karto per akimirką. Nu, tai vat atsispiria nuo tų aukščiausių žmonijos sukauptų filosofinių teiginių, kurie iškelia tą žmogaus sampratą apie gėrį, grožį, meilę, dieviškumą. Ir pačias aukščiausias aukštumas, kokios gali žmogiškasis protas minties derintojo dėka tos teiginius sukūrė. O moda žengia dar labiau į aukštesnį lygį. Nu tai va, tada ir bus, kai mes skaitysim trupučiuką apie angelus tos.
O ką tas žodis moda, ką reiškia?
Tai, va, žiūrėkite. Ką tik tai reiškia
skaitėlis?
Moda tai yra kažkas daugiau negu aukščiausiai filosofija. Lyginant su filosofija, ji yra kaip dvi akys, palyginus su viena akimi. Prasmėms ir vertybėms jis suteikia stereoskopinį efektą. Tai vat, ką tu turi geriausio, kas yra gėris, kas yra meilė, kas yra visuomenės gerbūvis, kas yra brolystė. Tai tu visas tas gražiausias sampratas. Pateiki taip, tarsi tu matytum viską vieną akim. Reiškia, tas matymas yra gėrio, grožio, meilės, visuomenės gerbūvio. Jis yra tarsi ne visa apimantis. O kada jau moda nagrinėja apie tos pačius dalykus, meilė, gėris, grožis, dieviškumas, matau atsirinkėk tą vienakį, kurią nematėjai. Ir tu įgauni sferinį matymą, platesnį matai kontekstą, gyvį didesnį matai, išvalgą atsiranda. Ir tada tu supranti, vat kaip, pavyzdžiui, mes jau suprantam, juk ką aš jums aiškinu, tai yra jau iš motos dalykai. Kūrinijos dvasinė šeima. Čia jau nėra filosofija. Ar žmogus, va, kaip tas mano pusbrolis sako, sako, tai va, aš kaimynai padedu. Žinot, reikia, jeigu paprašo, tai aš ten jau šiukštas išvežu ir panašiai. Jis matai, turi namą pasistatęs, kitas kaimynas yra namą irgi galbūt. Nu tai jie, kaip vienas su kitu, sueina kaimynai. Sakau, tai ir patys, kaip būna, visuomet tu reiškia vienas kitą kviečia.
Simbiozė.
Sakau, tai aš kalbu apie ne kaimyną šitą prasme kaimynystė, bet tą artimą, kuris yra dvasioje brolis. O tai jis padeda bet kam, kam reikalinga pagalbos ranka. Nes jis žino poreikius kitų. Bendrauja tarpusavyje. O tu tik tai, va, reiškia, kalbi vieną apie materiją, kaip va, kaimynas tvora, jis supranta tą materialią prasme, bet dvasinę prasme. Tai jau yra aukštesnis lygis, kai mes kalbame apie iš vis brolystės patyrimą. Gyva komunija su rojaus trybė, jokie filosofai šito negali išsakyti. O mes jau turim patyrimą. Gyvos komunijos, kaip prisipildo palaimos mūsų dvasinis vidus, ta asmenybė. Tai čia jau pranoksta mota. Ta pusėna, pabandykite išaiškinti žmonėm. Jie nesupranta. O ta pusėna yra patiriama. Ir jinai patiriama tam, kad mes Gali liūdytumė. Tikrovė yra platesnė, negu ją pateikia bet kokie filosofai. Jie būsenos tokios nėra patyrę. Jie neprašo jos. Jie našlaičiai. O mes esam Romos trejybės sūnus ir dukros. Kitoks santykis. Kitoks santykis su Dievu. Ne jo bijom, bet mes jo idėją jau turim kaip trijų asmenų pasireiškimą ir gyvą pasireiškimą mūsų viduje ir mūsų draugė veikimą su jais. Tai filosofai kalba apie Dievo idėją. Mota kalba apie Dievą, apie dieviškumą. Mes kalbame apie rojaus trejybę, o tai yra jau monotos pasireiškimas, nebe motos, monotos. O monotos mes mokysime tik tai rojuje. Tai yra nauja, reiškia, vėl to paties, sakykime, meilės arba grožio arba gėjo teiginių samprata, monoto samprata. Tai vat ji bus tik tai mums prieinama pasiekus rojuje. Taip kaip bus po prisikėlimo mokys motos tuose pasaulyse, kai pažadins mus, tai rojuje bus mokys monotos. Nes moto jau bus per daug siaura, neišvalgi samprata. O ten atskleis jau amžinybės samprata. Ir vėl tos dvasinės meilės, brolystės, gėrio ir bendradarbiavimo su rojaus trejybe. Bet kada mes kalbame apie būseną, apie tą visą kūrinijos dvasinę šeimą, čia yra iš monotos, o nebe iš motos. Tai mes esam didelė dalimi pralenkiantis laiką net. Ne tik tai savo kartoje arba savo planetoje, bet net ir visatos mastu. Kai kuo, ne visą ko, bet kai kuo. Tai, žodžiu, dabar atsiverskim tą 557 puslapį. Kurį mes dabar ten baigėm? 27, ne? Dabar 27 skaitų.
Taip, jo, dabar skaitų.
Nu tai, Kristi, pabandyk.
Pažanga reikalauja individualybės vystymosi. Didžiulybės stengiasi įsispraukti standartą. Žodžiu, kiekvienas žmogus turi įdėti pastangas, kad galėtų vystytis ir dvasinė, ir materialė prasme. Ir dėl to, kad pas mūsų darbė yra labai patogu įsispraustyti į standartus ir tada nieko nereikia daryti, nieko nereikia galvoti. Tu tiesiog į standartus pataikai.
Pagal lekalą. Tai va čia tau dar yra kur praplėsti, nes tu esi pati kaip menininkė, kaip kūrėja. Tai įsivaizduok, kaip tu jaustumės, jeigu tau būtų standartus. Ir šiukštu, tik tai iš tų rėmų neišlysk. Ir kaip kūryba galėtų tada būti gyva.
Tai pas mus dabar jau taip panašiai ir vyksta darbė, nes ten toks kaip ir kūrybinis procesas vyksta, bet jie siekia greitesnio rezultato ir pradeda daryti tokius šablonus, į kuriuos ten tu tada tik įdėti skirtingus, ten sakysim, kaip paukščiuką, tai žvėriuką. Ir aš va, su vadovu būtent išnekėjau, sakau, užspausiu žmonės, kai tu pasakysi jiem, ką nors sugalvoti, sakau, jie nebegalės to padaryti. Nes užspausiu, sakau, labai lengva.
Tu šitą vat išrašyk ir didelę vaidėm pakabinti savo darbę.
Jo, nežinai, vat būtent jiems.
Pažanga reikalavo vidurybės vystymuose.
Ir tu nesivykti.
Vidurybės tenkiasi įsispraukti standartą.
Taip, čia kaip tik į temą.
Ir ten dar buvo vienas. Silpnieji mėgavaisi rezoliucijomis, dienoraštis, bet stiprieji veikia. Gyvenimas yra ne kas kita, kaip kasdienis darbas. Padarykite jie gerai. Veiksmas yra mūsų, rezultatai yra Dievo. Nu, žodžiu, čia gali jam kasdien keisti. Arba kas savaitę.
Nes nesisavinkai.
Tu vis atnešiai, net nesakyk iš kur. Pakabink, atspaudintų vieną, paskui kitą savaitę, kitą, kaip jie reikia.
Ar tu gali ne jiems gaminti, o savo didelėm raidėm ant savo... Taip.
Tikrai. Tai yra kitas labai geras būdas, kur skaitė, gali pasisakymą tokį pasirašyti ir tada visi...
Ir tada jau žinai, ką tu matai, matro kitą. Nes matai, jeigu ne, nebus pabaigos, tada
nėra prasmės.
Taip, dabar paskutinis, Greta.
Ai, ne, aš nežinau.
Nu, tai kas galės?
Jelena.
Bet kokio teiginio argumentuotas gynimas yra atvirkščiai proporcingas jame esančiai tiesai.
Dėl to, kad tiesos nereikia ginti, jeigu ta tiesa, tikroji tiesa, tai yra viena, o jeigu čia kaip ir emocija, žmogus gina savo kažkokią tai nuomonę, tai mes, kaip sakant, visi kiekvienas turim per emociją savo skirtingą nuomonę. O tiesa tai ir ar ta tiesa suprantama, o tiesa yra viena tiesa.
Taip, bet yra maža problemėlė. Kiek kitas yra nuo širdus, kuris klausos. Tai vat vienam galima aiškinti, o jisai priima taip grinai savo intelektu. Dvasia užverta. Ir jis nejaučia tos tiesos dvasinio turinio. Ir tada jisai tiesiog neigėja, atstumia. Čia matai, kalba eina apie... Nevisiškai. Čia kalba eina apie žmogiškuosius filosofinius pačius giliausius teiginius. O filosofai, jie mąsto intelektualiai, ne dvasiškai. Tada jie išmąsto atitinkamus teiginius ir juos, o tai pasako, kad bet koks argumentuotas tiesos gynimas atvirkščiai proporcingas esančiai tai tiesai tame teiginyje. Tai logiškai mąstydamas žmogus iškart jis priima šitą teiginį. Nu aišku, akivaizdu, jeigu tu įrodinėji daug ir karštai, reiškia, tai nėra tiesa. Tiesos nereikia įrodinėti, ji turi būti savaime matoma. O kada mes kalbame dvasinę, va čia yra mota apie dvasinį atsiverimą, kada teiginys turi būti pripildytas meilės ir pėsių turinio, tada turi būti ir pašnekovai nuoširdus. Vienas gali aiškinti nuoširdžiai, o kitas klauso užverta dvasia ir jis nieko negali suprasti, kaip mano pusbrolis. Aiškino apie vieną, a jis visiškai nesukanta, jis intelektualiai tai to žodžius gaudo. Tai va dėl to, kada jau eina motos kalba, tai va dėl ko čia reiškia buvo paaiškinta iš pradžių, kad motos šitam autoriui nebuvo leista pateikti pavyzdžių. Tai jis pateikė dalyvavęs vienoj pamokoj, kur prisikėlusiems buvo pateikiama į du stulpelius padalinta Taigi, viename stulpelėje surašyti va tie 28, kas yra žmogiškosios filosofijos aukščiausias pasireiškimas, sukauptas per visą žmonijos istoriją. O kitam stulpelėje jau motos teiginiai. Tai va tie motos teiginių nebuvo leisti atskleisti. O to žmogiškosios filosofijos, va čia ir sudėti, 28. Tai va jau iš motos filosofijos, ne filosofijos, o motos pačios teiginių, va reikia būti tai tiesai, kuriai pateikia argumentus, tai tiesai turi būti pats atvėję savo dvasę. Tik tada tu galėsi suprasti nuo širdžiai, ką kitas aiškina. Bet jau tokia logika pranoksta pačią intelekto supratimo logiką. Jinai yra aukštesnio lygio logika, dvasinė logika, kur virpesiais tu pajauti. Ir dėl to žmonės dažnai pasako, kad nežinau, kodėl aš tavim tikiu. Pasako tą žodį, nežinau, kodėl aš tavim tikiu. Bet sako, aš tikiu. Todėl, kad virpesiais pajunta. Nuo širdus žmogus pajunta tos tiesos teiginių gyvybingumą. Taip, dabar atsiverskime ką aš čia dabar taip sunkiai suradau tą vietą, nes aš prisidėjęs tiek daug ir jau dabar įsitraukiau, kaip tik tą lapą nebežinau vėl prie puslapį. Ką? Apie angelus, taip. Tuos būtent ne šiaip savo angelus, bet kurie moralę palaiko. Ot.
Gal pagal turinį?
Ne, va, ten reikalas, bet.
Prieš archangelų
vadovų? Jau užslaptinti.
Prieš motą, po motos.
O,
prieš žmogų ten visi skiria apie angelus, kaip tik yra. Norutiniai komponentai. Serapinės gausybės gal čia, ne?
Mama, serapinės gausybės.
Tai čia 4-2-6 puslapis.
4-2-6.
4-2-6.
4-2-6. Taip. 4-3-5. Moralės skatintai. Va, dabar paskaitom šitą moralės skatintai. Dar paskaityk tada toliau.
Moralės skatintai. Gyvenamosiose pasaulyse jūs pradedate mokytis savivaldos visų suinteresuotų labui. Jūsų protas išmoksta bendradarbiavimo, išmoksta kaip planuoti su kitomis ir išmintingesnėmis būtybėmis. Sistemų būstinėse serafimai mokytojai toliau gilins jūsų supratimą apie kosminę moralę, laisvės ir ištikimybės tarpusavio sąveiką.
Va, dabar pasiaiškinam šitą reiškia pastraipą. Dabar gyvenamieji pasaulyje tai yra tie, kur mes turim pačią pradžią po pažadinimo, po prisikėlimo. Einam morontiniu pradiniu pavidalu. Ir ką kai mus pradeda mokyti? Jūs pradedate mokytis savivaldos visų suinteresuotųjų labui. Reiškia, mus moko, kaip mes turim save valdyti visų labui. Taip mes čia mokomės, bet tie, kurie čia nesimoko, juos mokys, kaip jie save turi kontroliuoti, kad nebūtų chuliganai. Taip, taip. Charakteris nesikeitęs bus. Ten ne chuliganizmas, nu, nebus, bus apvalyta tas balastas, bet ego savo, tai jis prasimuž, nusipelnus kitą ar panašiai. O dvasinio pagrindo, kai nėra, tai va tada yra pasireikš savanaudiški veiksmai. Tai va, mokė savivaldos visų suinteresuotųjų labų. Ir ką tai reiškia? Jūsų protas išmoksta bendradarbiavimo. Kadangi nemoka bendradarbiauti, viskas tai man. Išmoksta, kaip planuoti su kitomis ir išmintingesnėmis būtybėmis. O dabargi, aš žinau viską, aš esu visagalis, jokių išmintingesnių negali būti. Žiūrėkit, kas dedasi su partijom. Kaip reiškia, Uspaskichas vakar kalbėjo faktais, kaip yra jo politinė byla. Nubalsavo, kad nėra.
Sako, nėra politinė.
Be razumai, tai tiesiog reiškia visas parlamentas. Tai pabandyk, reiškia, tu juos išmokyti. Ir sistemų būstinėse serafimai mokytojai toliau gilins jūsų supratimą apie kosminę moralę. O kas yra kosminė moralė? Įsivaizduokit. Laisvės ir ištikimybės tarpusavio sąveika. Laisvės ir ištikimybės. Kaip laisvė turi sąsają su ištikimybė. O dabar žiūrėkime, kas yra ištikimybė. Toliau. Tai yra visatos brolystės. O apie ką mes kalbam? Apie kūrinijos mes kalbam net brolystę. Pranokstam visatą. Mes pranokstam super visatos lygį. Mes kalbam apie visos kūrinijos dvasinę brolystę. Tada mes susispaudžiam į visatos brolystę, tai yra visatos brolystės išmintingo suvokimo vaisius. Negalima tiek daug imti, neduodant nieko. Štai va, koks yra išmintingo suvokimo vaisius. Tu negali būti savanaudis, kaip dulkių siurblys. Tik siurbė į save, o nieko neduoda. Tai va ta ištikimybė ir yra tas išmintingas suvokimas, kad tau atėjo metas dalintis. Turi ką ir dalinkis visų labų. Šviesa turi būti skleidžiama. Kada jūs kylate asmenybės skalėje, iš pradžių išmokstate būti ištikimas. Va, ištikimybė pasakyti prieš tai. Tai yra visada brolystės išmintingo suvokimo vaisius. Negalima tik daug tikti, kiek neduoti. O jūs tada tampate laisvas, tada jis galite jau brolystę patirti ir dalintis. Tai va, iš pradžių išmokstate būti ištikimas. Tada mylėti. Vėliau būti sūniškai paklusnus. Dabargi mes kalbam, neimdami šitokio eiliškumo. Čia eiliškumas yra nustatomas tiems, kurie bus mokomi be įtikėjimo. Kada mes turim jau įtikėjimą ir atradimo rojaus trejybės trijų asmenų realaus patyrimo būseną savo viduje, kada mes rojaus trejybę laikome savo tiesioginiais tėvais. Tai va čia, ta meilė, kuri mūsų užlieja, jau nebeturi eiliškumo, kad iš pradžių būtų suvokiama kažkokia ištikimybė, paskiau mylėjimas, paskiau sūniškai paklusnumas ir tada jūs būtate laisvas. Man tai apima viską, kada tu jau jauti gyvą ryšį su rojaus trejybe, laisvės meilės šaltiniu, sūnystės dukterystės šaltiniu, Tai va, tu turi viską, turi vienu ir tuo pačiu atsiverimu ir palaikydamas komuniją. Tu jau nebesegmentuoji šito atskirai, kaip segmentuotai mokys, kaip suprasti mokys. Intelektualiai. Juk čia yra mota, kas yra aukščiau negu filosofija, žmogiškai atrasti. Tai jiems bus pamokos nuo 9 ryto iki 6 vakaro su pietų pertrauka. O paskui marš į šventovę. Ten jau bus dvasinis ryšys, ką mes patiriam komuniją. Tai va, tai šiandien moko to intelekto įžvalgos plėtimų. O ten jau bus atsiverimas dvasiai. O kada jie patirs tą atsiverimą, tada jiems bus lengviau suprasti, ko jūs moko serafiniai mokytojai angelai. Ir tuomet jūs galite būti laisvės. Jūs tikrai sugebėsite pats įgyvendinti laisvės užbaigtumą. Bet ne anksčiau, kada tapsite užbaigtuoji. Ne anksčiau, kada pasieksite ištikimybės tobulybę. Štai, tai rojuje, kur mes tapsime jau ištobulintais, mes ir turėsime ištikimybės tobulumą. Tai va šitas mūsų visas kelias, kokia bebūtų mums pateikiama išvalga, pasiekus rojų, monota bus vėl mums atskleidžiama nauja gelme. O dabar, ką aš jums aiškinu, tai yra, irgi galbūt apie kūrinijos dvasinę šeimą, jau yra iš monotos samprata. Bet kada mes būsim nuėję visą kelią, iki rojaus, būsime sukaupę patyrimą, kaip mes su tais aukštesniaisiais bendradarbiaujam, su išmintingesniais, kaip mes siekiam bendrabūvio. Tai va tas patyrimas mums leis naujai pažvelgti tą rojaus filosofiją. Juk yra rojuje irgi atskira kategorija dvasių filosofijos meistrai, filosofijos aiškintojai. O ten jau įsimylės su mumis monotos teiginių aiškinimų. Šitie serafimai moko kantrybės vaisingumo. Kad sąstingis yra tikra mirtis, bet per daug spartus augimas yra lygiai tiek pat savižudiškas, kaip vandens lašas iš aukštesnio lygio krenta į žemesnį. Ir toliau tekėdamas visą laiką juda žemyn dėl vienas po kito einančių nedidelių kritimų, taip ir visą laiką į viršų yra žengimas pirmin morontijos ir dvasios pasauliuose. Ir lygiai tiek pat lietai, ir lygiai tokiais pat palaipsniais etapais. Tai va čia duoda tam tikrą sampratą, kad vanduo rieda visą laiką ten, kur yra nužundu, į žemesnę padėtį. Ir jis rieda ne šiaip savo, kad pas kaip mes įsivaizdėjom glašas pritėsi kaip per visą pradžių, bet jis eina kretimais. Bet jeigu paimsi lašą, tai jis yra didžiulis. Tai atrodo rieda, bet jeigu tu paimsi vandens vieną molekulę, tai jie jau nerėdės, o krist. Kadangi jos santykinį dydis yra labai mažytis. Ir o tai, kur lašas nurieda, ten bus kaip didžiausias negaros krioklio nukreipimas, tai molekulė. Tai va, ir yra tas va, vis palaipsnis, nors ir atrodo nužalus, pavyzdžiui, bet yra vis. Po trupučiuką kreipimas. Tai tas pats ir dvasinis žengimas į viršų yra taip pat palaipsnis, yra tais mažais kritimais, bet jie tik kyla į viršų. Tai va dvasinė prasme, mes negalime lūkuriuoti, bet taip pat pavojinga ir lėkti akis iš deglo. Štai dėl ko nereikia šventovės planuoti ir nereikia jokių masių, kad būtų tarpurantų. Rezultatai ne mūsų, planai ne mūsų, o mūsų yra kiekvieno aš, kad jisai koptų to vektoriumi į viršų dvasinėmis kopečiams, gerdamas didesnį šviesą ir tuo pačiu vadinamas didesnį ir gilesnį ištikimybę raustėjimą. O kas yra ištikimybė, skaitykit prieš tai parašytą buvo. Taip, dabar apgyvendintiems pasauliams moralė skatintojai mirtingųjų gyvenimą pavaizduoja kaip nepertraukiamą grandinę iš daugelio jungčių. Apgyvendintiems. Tai reiškia ten, kur žmonės gyvena. Čia negyvenamieji, kurie pažadinimo būna. Vertingasis jūs, morantinis pavidalas. O ten, kur yra pradžia, gyvybės plazmos. Jūsų trumpas gyvenimas Urantijoje, šitoje vertingosios kūdikystės sferoje, yra tik tai viena atskira grandis. Pati pirmoji ilgoje grandinėje, kuri turi nusitęsti per visatas ir per amžinuosius amžius. Ne tiek svarbu, ko jūs išmokstate šitame pirmajame gyvenime, svarbu yra tai, kokį patyrimą sukaupėte gyvendami šitą gyvenimą. Net ir šito pasaulio darbas, nors yra labai svarbus, bet ir panašiai yra tiek svarbus, kiek yra svarbu šito darbo atlikimo tas būdas. Už teisų gyvenimą nėra jokio materialaus atlygio. Bet yra giluminis pasitenkinimas, pasiekimo sąmonė. O tai pranoksta bet kokį suvokiamą materialų atlygį. Tai va, tas jau įsivaizduokit, reiškia, mes esam tame pradinėme pasaulyje ir tie patys angelai moralės aiškintai pateikia kaip mūsų dvasinį augimą, kaip atskiros, nepertraukiamos grandinės, atskirą segmentą, kaip atskirą grandį, kurią sudaro mūsų gyvenimą šitame pasaulyje. Ir va, šitas pasaulio gyvenimas yra labai trumpalaikis, blyksnis. Kas tai yra, keliasdešimt metų. Tai va, per šitą gyvenimą mes turime nugyventi atitinkamų būdų. Tai yra labai svarbu. Būdas. Čia paduoda teiginį tokį kaip darbas. Svarbu, kad darbas svarbu. Kad neprarastumėt savo asmenybės orumo, nes mentedžiaudinti, tinginiavinti asmenybę degraduoja. Tai va, dirbti yra labai svarbu. Bet tai nėra net ir panašiai tiek svarbu, kiek tas būdas, kaip jūs dirbate. Jeigu tu ateini, reiškia į darbą, čia pas viską butelį sėdi. Vasarą gavau dovanų iš savo kolegų, pasveikinu. Nu tai ką, tai yra visa moralinė teisė tą butelį darbę ir išgerti. Tai būdas vienos. O kitoks būdas, jeigu tu, nu va, prie kokio nors, reikia, torto pakvieti, žvakutės uždegi ir sakai, nu va, Kristus gimė ne per Kalėdas, o rugpjūčio 21 dieną. Tai va, bet Kalėdas yra tokia šventė, ten šeima susirenka, taip toliau. O dar prieš jas kūčias būna, 12 patiekalų, taip toliau. Bet be jokio alkoholio, be nieko. Taip. Nu va, ir tam vadovai į pasaulį nusėda tam tikras šviesos spindulėlis. Ir va tas darbo būdas, jis yra jau kitoks. Tas viršininkas išgeręs viskio vienokio priims sprendimą, vienokio motyvų nugyvens tą darbę dieną. O pamatęs tortą su žvakutėm ir dar išgirdęs pasakojimą, jis kitokio mintim tą dieną dirbs. Tai va tas būdas atlikimo darbo, štai kas yra svarbu. Kai aš aiškinau Svedbankui, kai tik tai įsikūrė apie tai, kad aš sakau, jums siūlau dvasinio harmonizuotojo įsteigti etatą. Sakau, aš noriu ateiti pasiūlyti dvasinio harmonizuotojo. Sakau, kas čia yra toks per dalykas? Nu, va, įsivaizduokit, sakau, ateina žmonės, turi savo problemą ar panašiai. Su klientais santykiai, su viršininkais santykiai pavaldinių. Tai sakau, kiekvienas turi savo problemų namuose. Jis ateina ir tos problemos jam neleidžia palaikyti tokius ryšius tarpusavyje. Tai va, reikia tos santykius harmonizuoti. O sakau, psichologai nežino, kaip tą padaryti. O sakau, jie kalba tik tai apie psichologinius dalykus, bet nesupranta, kas yra dvasiniai dalykai. O čia yra dvasinis harmonizuotis, kad jis sujungia kolektyvą į visumą, kaip į šeimą. Ir toj šeimoje yra neatsiejama dalis klientai, nors jie nedirba. Tai vat jeigu eina žmogus į darbą, kur atlyginimas yra aukštas, bet jis keikia tą darbą, tą atmosferą keikia, tai jisai labai greitai pabėgs iš tokios firmos, nes yra rodiklis, kuris vertingesnis už pinigus. Tarpusavio santykiai, atmosfera. Tai va šitą ir atlieka dvasinio harmonizuotojo tas siūlomas tas asmuo. Tai žodžiu, atsisakė žinoma. Nu nesuprato, aišku, šiam ten ir parašiau raštu. Tai va čia tas pats teiginys, turint mintį. Darbas svarbu, bet svarbiau yra net nepalyginamai. Kokiu būdu tas darbas atliekamas? Ir, reiškia, užteisiu gyvenimą, materialaus atlygio nėra. Materialaus. Nes teisus gyvenimas yra dvasinis gyvenimas. Nu, jisai, ta prasme, teisumas yra dvasinė kategorija. Ir natūralu, kad už ją tau niekas nemoka pinigų. Tu negyveni savo gyvenimą, dorai, srovės reikia. Už tau neduoti jokio papildomo kūrinio. Bet viduje pasitenkinimas yra toks, kad jisai pranoksta bet kokį materialų atlygį, kurį tu gali gauti. O tą gali tik tai atsiverusi dvasia patirti. Raktai nuo dangaus karalystės yra nuoširdumas. Vėl čia jau paėmė kreščio autorius. Jau mat kaip peiliu kerta. Vėl kisėti. Karalystė. Nu karalystė, žiūrėjau, tai. Nuo dangaus karalystės. Yra nuoširdumas, daugiau nuoširdumo ir daugiau nuoširdumo. Šitos raktus turi visi žmonės. Jei žmonės naudojasi, žengia pirmin dvasinių statusų, priimdami sprendimus, daugiau sprendimų ir dar daugiau sprendimų. Aukščiausias moralinis pasirinkimas yra, kiek įmanoma, aukščiausias vertybės pasirinkimas. Ir visada, bet kurioje sferoje, jose visose, tai yra pasirinkimas vykdyti Dievo valią. Jeigu žmogus pasirenka šitą, tai jis yra didis. Nors jis būtų labiausiai nusižeminęs Jeruzalės pilietis, arba net pats mažiausias iš mirtingųjų urantijoje. Jis yra didis. Jo, kada mes kalbam apie dvasinės vertybės, mes kalbam apie amžinasias vertybės. Kada mes kalbam apie rojaus trejybę, mes kalbam apie trijų asmenų gyvą pasireiškimą mūsų aplinkoje ir mūsų buvimą viduje, jų buvimą mūsų viduje. Tai šitie ne tik patyrimai, bet ir pasakojimai, kada mes dalinamės patyrimais, jau iškart turi tiesioginę sąsają su amžinosiomis vertybėmis. Nors mes galime neįvardinti tų vertybių. Tiesa, teisingumas, grožis, meilė, savitarpio supratimas, bet net užsiminus apie rojaus trejybę, kaip tą gyvą, egzistuojančią trijų asmenų šeimą, o ne dangaus karalystę. Bet visatos ir visos kūrinijos dvasinė šeima. Tai mes tą karalystę jau iškeliam dar į aukštesnį lygį. O čia, kaip tik sako, reiškia, sprendimai, žmonės, reiškia, eidami aukštyn dvasinių statusų, vis sprendimus priima ir jos tik neparašyta. Ir įgyvendina. Ir vis daugiau ir daugiau. Ir aukščiausias moralinis pasirinkimas yra kiek įmanoma aukščiausias vertybės pasirinkimas. Tai jau aukščiausias moralinis pasirinkimas. Kiek įmanoma aukščiausias vertybės pasirinkimas. O rojaus trejybė yra pati aukščiausia vertybė, kurią mes galime pasirinkti. Nėra aukštesnės. Ir tai, kad ten buvo sumėta Dievo valios vykdymas, yra jau aukščiausia. Bet vėl mes dabar matome, kad Dievo, nu netinka sakyti, idėja čia Dievo. Rojaus trejybės valios vykdymas. Štai kur atsiranda asmenys ir bet ar kažkas gyvas ryšys tarp asmenų. Tai va šita prasme vėl mes išplečiam Melkizedeko dokumento teiginius. Pakeldami į pačius aukščiausius dvasinius vertybių lygius. Ir tai yra tikrovė, sukūrėjo tikrovė dvasinėme kelyje. Ir tikrovė moralė, tarp kitko, tai yra nu, čia pasakyti, tai yra tas didis žmogus, kas būtų pats žemiausias ir šurančių gyvenančių, arba bet koks kitas tvarinys, labiausiai nusižeminęs Jeruzalemo pilietis. Tai va, jis yra didis. Didis, ne ta prasme, kai jis save išaukština, bet jis yra gyvame komunijos ryšyje su didingumo šaltiniu ir centru, rojaus trejybė. Dėl to ir pats jis yra didis.
Algimantai,
o
kaip būtų galima pervardinti tą du šituos žodžius dangaus karalystė, kad tiktų...
Kūrinijos dvasinė šeima? Kūrinijos šeima? Kur yra karalystė, visur turi būti pakeista šeima. O čia prašyta dangaus karalystė, tai dieviškoji šeima, dangiškoji šeima, bet šeima. Nes karalystė iškart yra karaliaus ir pavaldinių paklusnumo santykiai. O mes esam sūnus ir dukros, rojaus trejybės, tėvo motinos. Štai kodėl turi būti šeimos ryšiai, šeimos santykiai, o ne... Tai va, dabar mes ir turim išteisyti. Tą ir darom. Pagarbinam rojaus trejybę. Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus vedi iš vidaus, kiekvieną, gyvu, tavo paties mums suteiktų keliu. Jis yra visoje kūrinijoje, kad mes atliekame įvairius materialius darbus, nors tai gyvasis kelias yra dvasinis. Įsiprasminant mūsų dvasinį augimą ir statusą. Tu su maniai aukščiausių dvasinių vertybių įsisavinimą. Aš garbinu ir šlovinu tave už šitų vertybių gilesnį pojūtį kiekvieno iš mūsų viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes pajutome vis giliau dvasinę brolystę, dvasinę vienovę su tavimi. Kada tu ir dvasio šaltinis, esi mūsų viduje. Ir tai būsina mums leidžia patirti tavo gyvą buvimą. Ir tuo pačiu paliudyti, pranokstinant žmogiškąją logiką. Tu esi realus. Tu esi tikroviškas ir net visos tikrovės šaltinis ir centras. Ir niekas negali nuveikti to mums, kad ir kiek bandytų argumentuoti savo išmedžiojimus. Aš garbinu ir šlovinu tave. Iš meilės ir laisvo valia. Gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis Sūnau, motina broli, mylimo begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau, ačiū tau mūsų meilės sambūrį. Kada mes dalinamės savo patyrimu, mes atsiveriame dvasiai ir tuo pačiu stipriname ir kitus, kad jie taip pat, bet kokiuose aplinkybėse, galėtų taip pat pasireikšti šviesos ir dvasio žodžiu, stiprinant kitus, apšviečiant kitus. Ačiū tau už mūsų vis gilėjančią sampratą, kas yra moralė, kas yra tavoji ištikimybė, kas yra tavosios vertybės. Kad mes galėtume jas įsisavinti dar stipriau ir skleisti kitiems savo gyvenimą. Draugės su tavimi. Medžiu, kad ir dabar mūsų menės verpisiai apkabintų visus šurmuliuojančius už durų. Mieste, šalyje, pasaulyje. Apkabintų kitus pasaulius. Visą kūrinijos dvasinę šeimą. Ir pasiektų tave su mūsų nuspalvintu asmeniniu patyrimu. Ir vėl sugrįžtų iš tavęs gyvi. Toks yra nepertraukiamas ratas. Tada mūsų virpesiai pasiekia tave ir vėl sugrįžta mums iš tavęs. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia. Gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji.